Hizqiyol 23-chi bob. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, bir onadan tug'ilgan ikki opa-singil bor edi. Ular Misrda fohishalik qilardilar. Yoshligidan fohish yo'liga kirgandilar. Qizlik ko'kragi u yerda silandi. Emchaklari siypalandi. Kattasining ismi Ohola. Kichkinasining ismi Oholibo edi. Men ikki uni ham o'z nikohimga olgan edim. Ular menga o'g'il-qizlar tug'ib berishdi. Ohola Samariyani, Oholibo Quddusni bildiradi. Ohola mening nikohimda bo'la turib fohishalik qilar edi. U o'ynashlari bo'lgan Ossuriyalik jangchilarga xirs qo'ygan edi. Ularning hammasi kelishgan yigitlar, zangor libos kiygan, ot mingan hokim u lashkarboshilar edi. Ohola Ossuriyaning hamma sara erkaklari bilan fohishalik qilar edi. Xirs qo'ygan har bir erkakning butlariga sig'inib, o'zini bulg'ab yurardi. U Misrda qilgan fohishaliklarini tashlamadi. Yoshligida erkaklar u bilan yotishgan edi. Qizlik ko'kragini silab, shahvatini qondirishgan edi. Shu sababdan men uni o'ynashlarning qo'liga topshirib qo'ydim. U xirs qo'ygan o'sha Ossuriyaliklarning qo'liga berdim. Ular Oholani qip-yalang'och qildilar. Uni o'ldirdilar. O'g'il-qizlarini o'zlariga qul qilib oldilar. Jazosini tortgan Ohola ayollarning og'zidan tushmay qoldi. Singlisi Oholibo bularni ko'rdi. Shunday bo'lsa-da, suyuqoyoqligi va fohishaligi bilan opasidan o'tib tushdi. U ham o'sha Ossuriyalik hokim va lashkarboshilarga, qurol aslahalar taqqan otliq xushbichim jangchilarga xirs qo'ydi. Men Oholiboning bulg'anganini ko'rdim. Opasi bilan bir yo'lni tanlaganini bildim. U borgan sari fohishalikka berilib ketar edi. Bir kuni u Bobilliklarning devorga tushirilgan rasmlarini ko'rib qoldi. Ular qizil rangga bo'yalgan edi. Bellarida kamar, boshlarida ko'rkam salla bilan tasvirlangan edilar. Ular Xaldey yurtida tug'ilgan Bobil otliq sarkardalariga o'xshar edilar. Oholibo o'sha rasmlarni ko'rdi-yu, shahvat uning qonini qizdira boshladi. U Bobilga choparlar jo'natib, Bobilliklarni o'z huzuriga chorladi. Bobilliklar uning oldiga kirdilar. Ishq to'shagiga u bilan yotdilar. O'z xirsi bilan uni bulg'adilar. Oholibo bulg'angandan keyin Bobilliklardan jirkanib ketdi. Ulardan yuzini o'girdi. U fohishalikka berilib, yalang'och badanini hammaga ko'z-ko'z qilganda, men undan jirkanib ketdim. Opasidan yuz o'girganimday, undan ham yuzimni o'girdim. U esa yoshlik davrini, Misrda qilgan behayoligini eslab, yanada ko'p fohishalik qilaverdi. Jinsiy a'zolari eshaklarnikiday, manilari ayg'irlarnikiday bo'lgan o'ynashlariga xirs qo'ydi. Yoshligida qilgan behayolliklarini qaytarmoqchi bo'ldi. O'sha paytlarda misrliklar emchaklarini siypalagan edilar. Qizlik ko'kraklarini silagan edilar. Shuning uchun Oholiboga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. sen o'sha o'ynashlaringdan jirkanib, ulardan yuzingni o'girgansan. Ammo men o'shalarni senga qarshi qo'zg'ataman. Ular har tomondan kelib, senga hamla qiladilar. Men bobilliklarni, Pahot, Shova va Qovadan kelgan hamma xaldeylarni, jamiki Osuriyaliklarni boshlab kelaman. Ot mingan o'sha xushbichim yosh aslzodalarni, hokim u lashkarboshilarni, sarkardayu zodagonlarni yig'ib kelaman. Ular qurollanadilar. Senga qarshi jang aravalari, yuk aravalari va talay lashkarni tortib keladilar. Boshiga dubulg'a kiygan, qo'liga qalqon va sipar tutgan jangchilar seni qurshovga oladilar. Hukm qilishlari uchun men seni ularning qo'liga topshiraman. Ular seni o'z qonunlariga muvofiq hukm qiladilar. Men ustingga qahrimni yog'diraman. Lashkarlar seni shafqatsizlarcha jazolaydilar. Ular burning va quloqlaringni kesib tashlaydilar. Omon qolgan har bir odamni qilichdan o'tkazadilar. O'g'il qizlaringni asir qilib oladilar, omon qolganlarni yondirib yuboradilar. Ustingdagi kiyimlarni yechib oladilar. Qimmatbaho taqinchoqlaringni olib ketadilar. Sen Misrda boshlagan fohshalik va suyqoyoqligingga men shu yo'sin chek qo'yaman. Bularga bo'lgan ishtiyoqing yo'qoladi. Sen Misrni unutib yuborasan. Zero seni o'zing nafratlangan, jirkanib, yuzingni o'girgan odamlarning qo'liga topshiraman. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. Ular nafrat bilan seni jazolaydilar. Topgan tutganingni tortib oladilar. Seni yalang'och, hech vaqosiz tashlab ketadilar. Fohshaliging ochiladi. Sharmanda bo'lasan. Suyqoyoqliging, fohshaliging tufayli shu ahvolga tushasan. Sen boshqa xalqlar bilan fohshalik qilding. Ularning butlari bilan bulg'anding. Sen opangning yo'lidan ketding. Shuning uchun men opangga ichirgan jazo kosasidan senga ham ichiraman. Ha, men egang Rabbi aytamanki, sen ham opangning kosasidan ichasan. U kosa katta va chuqurdir. Seni mazax qilishadi, ustingdan kulishadi. U kosa limmolim to'ladir. Sen qayg'uga botib mast bo'lasan. Ha, bu dahshat u vayronalik kosasidir. Opang Samariyaning kosasidir. Sen kosani oxirigacha ichasan. Uni chil-chil sindirasan. Ko'ksingni yulib faryod qilasan. Bularni men egang Rabbi aytdim. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Sen meni unutib, menga orqa o'girganing uchun, fohisha va suyqoyoq bo'lganing uchun jazo tortasan. Egamiz menga dedi: Ey inson, sen Ohola va Oholibonni hukm qilishga tayyormisan? Tayyor bo'lsang, ularning jirkanch odatlarini yuzlariga sol. Axir ular zino qildilar. Qonli jinoyatlarga qo'l urdilar. Butlari bilan zino qilib, mendan ko'rgan bolalarini o'sha butlarga taom nazri sifatida qurbonlik qilib, olovda kuydirdilar. Bundan tashqari, o'sha vaqtning o'zidayoq muqaddas maskanimni harom qildilar. mening shabbat kunlarimni bulg'atilar. Bolalarni butlarga atab so'ygan kuni muqaddas maskanimga kirib, uyimni harom qildilar. Ular uzoq yurtlarga choparlar jo'natib, erkaklarni o'z huzuriga chorladilar. Ular yetib kelganlarida bu opa-singillar yuvinib tarandilar. Ko'zlariga surma surdilar. Taqinchoqlar bilan bezanib oldilar. Dasturxon tuzalgan serxasham supaga o'tirdilar. O'sha dasturxon ustiga mening xushbo'y tutatqimni va moyimni qo'ydilar. Xonalaridan aysh ishrat qilayotgan erkaklarning ovozi kelar edi. Sahrodan kelgan bu mayxo'r qalang'i qasang'ilar opa-singillarning qo'llariga bilaguzuklar taqdilar. Boshlariga chiroyli tojlar kiydirdilar. Shunda men bu ayollar fohishalik qilaverib holdan toyganlar. Nahotki kelganlar ularning bu ahvolini ko'ra turib, ular bilan jinsiy aloqa qilishsa, deb o'yladim ichimda. Kelgan erkaklar bu suyuqoyoqlar bilan birga bo'lishdi. Ular fohishaning oldiga kirganday, qayta-qayta ohola va oholiboning oldiga kiraverishdi. Solih odamlar esa bu ikki opa-singilni zinokorlik va qotillikda aybladilar. Chunki opa-singillar zinoga ruju qo'yib, qo'llarini qonga beladilar. Ohola va oholiboga ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Sizlarga qarshi bir olomonni yig'ib kelaman. Ular sizlarni azoblab, bor yo'g'ingizni tortib oladilar. Sizlarni tosh bo'ron qilib, tanalaringizni nimtalab tashlaydilar. O'g'il qizlaringizni o'ldiradilar. Uylaringizga o't qo'yadilar. Shu yo'sin, men yurtdagi bu behayolikka chek qo'yaman. Buni ko'rgan boshqa ayollar o'zlari uchun saboq oladilar. Bunday behayolikni boshqa qilmaydigan bo'ladilar. Sizlar o'z behayoligingiz tufayli jabr tortasizlar. Gunohkor butparastligingizning jazosini olasizlar. O'shanda egangiz Rabbi men ekanligimni bilasizlar.